So sabili savumelana ukuthi awuxotshwe izimbawu dollar 70 amarandi nama-US dollar. So mna ngibona ngathi abantu abanayo ukuthatha amarandi bayiziphoka. Abafanele bakwenze ukukhonvetha nje ukuthi nxa irandi seliwile ngapha ivalue yakhona yedola iyabe iyimalini kulokuthi bale ngoba bengala phela abantu bathwele amarandi. Abantu abaningi kokulawayvi bathwele amarandi khona kungaphazamisa ibhizinisi.
Kodwa-ke nxa ukhangele wena kuyini okubonayo ikakhulu khona ngapha eHarare?
Ukusebenza bakhona nje bakhona nje abathi basayifuna nje abavele besebenza bephansi komthetho kodwa abasitradini labana lobu ngazi umnikeza irand uyabe kutshela ukuthi fake enye nje 10 cents kumbe 20 cents kwenze ihluku lingalele dollar kodwa angikhole ukuthi singathi kule nkinga abantu abaningi bayakhombi nje labo yoba ngathi bayachingachinga kodwa ngezinye izisuku baza ukuthi xa kathi kuyi-5 rand fake yi-6 kumbe i-7 rand angizange ngifike lapho okuthiwa khona vele amarandi kabafuni
nxa irandi seliweka kangaka intengo yalo kuhamba njani khona phezitolo
ngiye kufanele ukuthi nxa vele ngoba impahla eziningi thina ezokudla ama-grocery lana siwathenga egoli achiphile ungahamba uthwele i-dollar elilodwa kathi esegoli uthenga izinto eziningi ezisebenziwa uzithenga so kwakufanele ukuthi kutshengisele ngapha nxa singena ngapha ukuthi into sezichiphile kodwa yazi abantu bezimbabwe vele phela bayisihwaba akhona intengo yakhona kaye bayintshintshi engutsho ukuthi ngayeva kuthiwa khona into esithenga egoli kathi sezichiphile ngoba kuyanceda xa uthenga nje into yokusebenzisa endlini akuthenga egoli akulankinga kodwa laba abathengisa befuna ukuthengisa ngapa abathenga befuna ukuthengisa yiba bacelayo ngoba bafanele bakutshengisele ukuthi intengo yakhona abathenga ngayo ngale picture ngapha siphansi kancane kodwa kabaguquli intengo zabo abantu bangapha
njengoba sisebenzisa imali ezitsheneyo kuyinokungenziwa ukuthi kulungisise lolu daba
akula i-disadvantage yokusebenzisa imali engayisiyo yini ngoba ngale ama-dollar liqinile ngoba kumbe bafuna ubangiswa kuthiwa kumbe bafuna ukwehlisa yena ama-interest rates kumbe bafuna ukwenzani kutho ukuthi nxa vele besihliwe ngale amafezi ngayeqinisa i-dollar impahla zonke ezithengiselwa ngaphandle kwe-South Africa ama-exports ayajipha ye kungayenza ukuthi i-consumption ingathi iyakhwela ngale South Africa kodwa kithi thina vele nje asila control yikho esingakwenza khona okuyimpongo ukuthi sithi kusebenzisa irandi kumbe iindaba ezithiwa ngamarandi aziguqule azitshintshwe akulalo ukuthi esingalwenza forum asiprinti ma
nxa sikhangela into ezinjenge-fuel ipetrol okunye okunjalo khona intengo yakhona ihamba njani nxa irandi liwile
into ekhona ukuthi abavela ngale South Africa abahola izimali zabo ngamarandi bengena ngapha yibe bathwele nzima ngoba imali yakhona vele ihle iphambaniseke isiyehle kodwa thina ngapha asifanelanga sibe le nkinga njengbe ngivele ngatsho ngathi nxa thina sisithi siya ngale siyathenga sithwele ama-US dollars kufanele kutshengisele ngapha ukuthi into ziyehla so i-discrepancy yakhona yokuthi thina amazimbabweni vele asandisanga ukuthi sintshintshe ama-price ama-commodities ethu so nxa amakhampani zathenga ipetrol bethenga e-South Africa yikho ifanele ihlale iphansi khonapho ku-125 no-128 kuyanceda thina ngoba thina yithi sithwele imali eqinileyo ayinkinga phela ukuthi thina lathi asiprinte ama-US dollar sisebenzisa vele akhona ku-circulation.